Europa Liberă în direct.
Bun găsit, vă spun de la Europa Liberă.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Iată principalele teme ale acestui program. Acuzațiile lui Traian Băsescu aduse premierului Adrian Năstase despre concesii lipsite de necesitate făcute în negocierile de aderare la Uniunea Europeană.
Despre oportunismul electoral și oameni politici din România, reflecțiile lui Horia Roman Patapievici.
Și un pas important al Băncii Naționale, circulația liberă a capitalurilor, un comentariu semnat de Șerban Orescu.
Acum 20 de ani, rubrica lui Alexandru Călinescu.
Iar în pagina internațională, opțiunile politice de viitor ale administrației Bush.
Considerații despre era post-Arafat
și de la Sofia despre acordul bulgaro-eleno-rus de construcția unei conducte petroliere.
Și dacă ne mai rămâne timp, vom încheia cu o pagină culturală și disputele de la Chișinău prilejuite de un film documentar despre soprana Maria Cebotari.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere în direct, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Secretarul general al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Mahmoud Abbas, a anunțat că medicii francezi de la Spitalul Militar din apropiere de Paris, unde e internat președintele autorității palestiniene, Yasser Arafat, i-au spus că starea în care se află acesta este extrem de serioasă. Nu se știe dacă delegația palestiniană din care fac parte Abbas, premierul Ahmed Kureish și ministrul de externe Nabil Shaat au reușit să-l vadă pe Arafat. Soția acestuia, Suha, s-a împotrivit vizitei. Delegația palestiniană urmează să-l întâlnească pe președintele Franței, Jacques Chirac. Yasser Arafat e internat în Franța din 28 octombrie, iar doctorii spun că suferă de o maladie nespecificată a sângelui. Se relatează că forțele americane au intrat în centrul orașului irachian Fallujah în cadrul ofensivei pe care Armata Statelor Unite și militarii irachieni au lansat-o împotriva insurgenților suniți din această localitate. Potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului de la Bagdad, premierul interimar al Irakului, Iyad Alawi, le-a cerut rebelilor să depună armele pentru a cruța orașul de distrugeri. Alawi l-a numit pe generalul Abdul Okder Mohan în funcția de guvernator militar interimar al orașului Fallujah. Ceva mai devreme, premierul irachian a impus restricții de circulație pe timp de noapte la Bagdad. Agențiile internaționale de știri relatează că, între timp, insurgenții au ocupat poziții în centrul unui alt oraș irachian, Ramadi. Comisia Europeană s-a alăturat președintelui Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, în a-și exprima îngrijorarea cu privire la creșterea în continuare a valorii monedei euro față de aceea dolarului. Purtătorul de cuvânt pentru afaceri monetare al Comisiei Europene, Gerasimos Thomas, a declarat că volatilitatea excesivă și mișcările dezordonate ale ratei de schimb au un impact negativ asupra creșterii economice în Uniunea Europeană. Astăzi, un euro a fost cotat la 1,29 de dolari. Consiliul Național al Audiovizualului din România a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că nu va sancționa programele de radio sau televiziune care vor difuza știri cu caracter electoral în zilele de sâmbătă și duminică. Membrii Consiliului au declarat că nu pot fi de acord cu hotărârea emisă de Biroul Electoral Central la 4 noiembrie, prin care se interzice difuzarea oricăror materiale care au legătură cu campania electorală, explicând că articolele din lege invocate de BEC se referă la accesul persoanelor lor politice la știri, nu la difuzarea știrilor.
Cele două țări vecine, Bulgaria și România, și-au târât picioarele în aplicarea reformelor după prăbușirea comunismului în 1989 și au fost excluse din valul prin care cele mai multe state central și est europene au fost admise în Uniunea Europeană, se scria ieri în publicația online a Uniunii Europene EU Business.
Erau rândurile de încheiere, Victor, ale unui articol reflectând prompt și detaliat acuzațiile reciproce schimbate de liderul opoziției și candidatul la președinție Traian Băsescu și de principal său adversar, premierul Adrian Năstase.
E interesant de observat, Oana, că publicația informativă a Uniunii Europene pare mai interesată de schimbul de replici, punând într-o lumină proastă întreaga lume politică bucureșteană decât presa română. La urma urmelor, întrebarea este dacă într-adevăr negociatorii români au făcut acele, cităm, concesii lipsite de necesitate și semnificând, citesc din nou, o vânzare a intereselor naționale ale țării.
După cum foarte discutabilă ar fi și afirmația guvernului că Traian Băsescu ar avea, cităm, o atitudine devine irresponsabilă, xenofobă și extremistă față de reprezentanții Comisiei Europene. La sfârșitul săptămânii, premierul Adrian Năstase era pus în poziția de a nega că guvernul sau PSD-ul l-ar fi invitat oficial în țară pe liderul extremei drepte din Austria, Jörg Haider.
Cu acel prilej a reieșit că Ioan Talpeș ar fi fost vinovatul, dar nu în calitate de vicepremier, ci de persoană privată. Nu este deloc clar, din ce relatează presa, dacă tot în calitate de persoană privată, vicepremierul s-a deplasat astăzi în patria lui Haider și dacă îl va întâlni.
Am încercat să aflăm la ce s-a referit concret Traian Băsescu atunci când a vorbit de concesii și compromisuri. Cum nu am reușit să-l contactăm în timp util pentru emisiune, Lucian Ștefănescu i-a cerut opinia purtătorului de cuvânt al Alianței PNL-PD, Ionuț Popescu.
Probabil este vorba de încredințarea directă a unor contracte în valoare de vreo 3 miliarde și jumătate de euro în total, bine, incluzând aici și contracte în afara țărilor Uniunii Europene, cu Bechtelul, de exemplu. Dar compromisul a constat în faptul că aceste contracte au fost încredințate încălcând chiar normele și standardele europene, care presupun în toate cazurile, atunci când este vorba de bani publici, de licitații și de un mod foarte transparent de cheltuire al banilor publici. Evident că asta este și o altă discuție mai amplă a modului cum au fost negociate respectivele capitole, iarăși într-o lipsă de transparență aproape totală și de multe ori doar bifând ceea ce solicita Uniunea Europeană, doar de dragul de a se putea lăuda cu un număr cât mai mare de capitole de negocieri încheiate. Și asta, sigur că se reflectă apoi și în anumite perioade de grație care vor lipsi, spre deosebire de celelalte țări care au devenit deja membre ale Uniunii Europene, și pe care societatea românească le va resimți abia după momentul integrării.
Ionuț Popescu, purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD.
Îi cedăm microfonul în continuare lui Horia Roman Patapievici, care își concentrează reflecțiile tot pe atitudinile politice, mai exact pe ceea ce numește oportunismul electoral al politicienilor români. Vă reamintim că opiniile comentatorilor noștri nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Cu aplicare la politicieni, oportunismul are două fețe. Una este antipatică. Se zice de un politician că e oportunist atunci când adoptă după împrejurări principii care nu sunt ale sale, ci ale celor de care, pentru că se află deasupra lui, se poate sluji pentru a-și promova interesele. Altă față a oportunismului de politician este însă simpatică. Atunci când convingerile sale sunt impopulare, politicianul este obligat la oportunism de dorința de a rămâne în grațiile opiniei publice. Ambele oportunisme sunt servile. Cel antipatic este servil cu șefii, cel simpatic cu masele. Primul face reverență servilă susului, al doilea josului. Firește, ambele au ca mecanism de eficacitate lingușirea dosului. E inutil să spun de ce mi se pare antipatic primul tip de oportunism. Simt însă nevoia să explic de ce îl consider simpatic pe cel de-al doilea. Imaginați-vă cum arată un politician. Indiferent că e ales ori nu, politicianul se simte ridicat deasupra mulțimilor, de mase, dacă e ales și e democrat, de șefii săi, dacă e numit și nu-și datorat de poziția unui sistem democratic. Prin faptul că e unul între puțini, politicianul simte că și-a modificat condiția umană. Deși instinctele sale au rămas neschimbate, așteptările sale sunt de nerecunoscut. Când beneficiezi de dimineața până seara de servicii pe care nu le plătești, ai uzufructul lucrurilor care nu ți se cuvin și dispui în chip agreabil de ființă pentru care altminteri n-ai fi existat, ai de ce te sminti. Ei bine, uneori, când se întâmplă să fie scuturat de vreun acces de luciditate, politicianul nu se poate să nu fie frapat de efemeritatea și arbitrarul privilegiilor sale. Dacă e democrat, știe că datorează totul opiniei publice. Dacă nu e, știe că totul vine de la cel care l-a numit. Ultimul caz nu e interesant, deoarece revine la unul deja pomenit, reverența servilă făcută susului, despre care tocmai am stabilit că e antipatică. Ce e simpatic însă la oportunismul în jos al politicianului este obligația în care acesta se află de a fi atent la opiniile care nu sunt ale lui, pe care nu dă doi bani, care îi contrazic așteptările și care, vai, îl obligă la măsuri de pliere. Gândiți-vă numai la fața pe care trebuie să o facă politicianul răsfățat când e confruntat cu îndătorirea lui democratică, aceea de a fi pe placul celor care îl aleg. Ce deliciu, ce răscumpărare, ce umilință pentru aroganți, ce satisfacție pentru cei de jos. Imaginați-vi-l pe Adrian Năstase făcând reverență maselor. Ce spectacol minunat, ce triumf al democrației. Acest lucru îl găsesc eminamente simpatic în oportunismul la care datoria democratică îl obligă pe politicianul răsfățat. Necesitatea de a se pune în rândul celor cu care nu ar petrece nici măcar un minut dacă ar fi de capul său. Știu, după acest criteriu, că democrația este un dar de la zei. Prin urmare, cât timp vom trăi în democrație, ce îmi place cel mai mult la politicieni este oportunismul lor electoral. Savurez fiecare clipă în care un om atât de distant și de arogant precum Adrian Năstase consimte la contactul fizic cu oamenii fără de care, pentru că trăim într-o democrație, puterea lui nu ar valora nici cât o ceapă de gerată și cu care, dacă nu ar fi un politician democrat, nu ar întreține comerț nici măcar o secundă. Oportunismul în jos, cel care îmi place, este prețul pe care un politician preocupat de propria sa carieră trebuie să-l plătească, într-un context democratic, împrejurării de a nutri opinii diferite de cele ale opiniei publice. Oportunismul în jos al politicianului democrat seamănă unui domn Goe, care, după ce a deșertat vârtos dulceață în galoșii electoratului, între mandate, este ținut, în campania electorală, să se dedea savurării ei extatice, cu tot cu miresmele acumulate în ea între timp. Iar această imagine mă încântă. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Banca Națională a României își intensifică eforturile pentru a se încadra în calendarul de liberalizare a contului de capital și dacă măsurile adoptate vor avea efectul preconizat, va fi posibilă o deschidere a pieței chiar înainte de aprilie 2005. Spunea cu o zi în urmă Mugur Isărescu, guvernatorul băncii. O declarație într-un limbaj mai dificil de înțeles și pe care o discută în continuare, pe înțelesul tuturor, Șerban Orescu.
În mod cert, guvernatorul Băncii Naționale are dreptate. Pentru a intra în Uniunea Europeană în 2007 și a avea o economie într-adevăr funcțională, economia românească trebuie să facă față mișcării libere a capitalurilor, din afară înspre România și din România în afară. Aceasta trebuie să se întâmple însă fără inflație și cu menținerea cursului de schimb al valutelor la un nivel convenabil. Dacă totul merge bine, înseamnă că vom avea un leu mai puternic cu care românii vor putea cumpăra mai mult, inclusiv în străinătate, în schimb străinii vor trăi ceva mai puțin larg ca până acum, schimbându-și banii în lei, ceea ce este și just. Raportul de schimb leu-dolar sau leu-euro se abătea considerabil de 2-3 ori pe atât de la raportul puterilor de cumpărare. Păgubit era și este cetățeanul din țara cu valuta slabă. De unde, pentru a-l parafraza pe Caragiale în Conul Leonida, și întrebarea, de ce n-am introdus și noi, până acum, circulația liberă a capitalurilor? Răspunsul este simplu. Pentru a tare valută, nu-i de ajuns să vrei, trebuie să și poți. Să poți exporta mărfuri ieftine și bune care să susțină o valută. Altminteri apar, favorizate de libertatea mișcării capitalurilor, fenomenele speculative care dau curs de schimb peste cap. Din recentul interviu al domnului Mugur Isărescu cu Mediafax, rezultă că domnia sa își propune să descurajeze de altfel eventualele mișcări speculative de capital care ar putea urma liberei circulații a capitalurilor. De pildă, intrarea în țară a unor fonduri atrase de dobânzile mai mari de pe piața internă decât pe piața internațională. În interviul său cu Mediafax, guvernatorul Băncii Naționale arată și motivele pentru care consideră actualul moment favorabil. Rezervele mari de valută ale BNR, investițiile străine directe în creștere și sumele mari care vor intra în curând din privatizarea unor utilități. Domnia sa omite însă îngrijorarea exportatorilor, ale căror mărfuri se vor scumpi. Deficitul comercial, spun ei, ar putea ajunge la 6 miliarde euro, având în vedere că mărfurile din import se vor ieftini. E drept, BNR a atras atenția de 2-3 ani încoace că va sosi și momentul adevărului și că producătorii autohtoni trebuie să-și îmbunătățească tehnologiile dacă vor să-și păstreze beneficiile drase. O parte din producători se va adapta noi situații, dar cei care nu vor sau nu pot să se adapteze, ce vor face ei? Vor face, mi-e teamă, lobby pentru a torpila măsurile anunțate de BNR. Și când spun lobby, mă gândesc la punerea în mișcare liberă a influențelor politice. După câte știm, guvernatorul BNR, domnul Mugur Isărescu, nu are chiar un spate politic puternic pe partea PSD-ului. Un eventual eșec al reformei îi va fi pus în cont. Este ceea ce explică, poate, limbajul de lemn din interviul său cu Mediafax. În lumea finanțelor libere însă, la care domnul Isărescu aspiră, șefii marilor bănci de emisiune, citez pe Greenspan în Statele Unite sau pe Trichet în Uniunea Europeană, excelează prin claritate. Numai puțin, domnul Isărescu trebuie sprijinit, deci un eșec al reformei, să zicem valutare, ar avea consecințe grave. Ea trebuie sprijinită de agenții economici, dar și de guvern.
De la München a fost Șervan Orescu. Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
9 noiembrie 1984. Unde putea să fie mai importantă și mai entuziastă adunare în pregătirea congresului al 13 al partidului și a realegei tovarăș Nicolae Ceaușescu în funcția supremă, dacă nu la București, inima țării? Într-adevăr, conferința organizată de partid a municipiului București s-a mândrit cu prezența a însuși tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășii Elena Ceaușescu și a altor tovarăși din conducerea superioară de partid și de stat. Cu deosebit respect, a salutat prezența primului bărbat al țării, tovarășul Gheorghe Pană, prim secretar al Comitetului Municipal București și primar al Capitalei. Au mai luat cuvântul tovarăși bine pregătiți, reprezentativi pentru toate categoriile de oameni ai muncii și membri de nădejde ai partidului. Printre ei, Adrian Păunescu, scriitor, redactor șef al revistei Flacăra. De asemenea, Carol Dina, directorul întreprinderii Timpul Noi. Printr-o frumoasă și semnificativă coincidență, amândoi se regăsesc astăzi pe listele parlamentare ale coaliției PSD PUR, dovedindu-se din nou cât de important este principiul continuității. În cuvântarea sa, însoțită din 5 în 5 minute de orale și aplauze puternice prelungite, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat, încă o dată, superioritatea democrației originale românești asupra democrației occidentale. Citez. Democrația muncitorească, democrația generală din țara noastră, constituie factorul de bază al dezvoltării cu succes a patriei, al participării conștiente a poporului la făurirea propriului său viitor liber și fericit, la realizarea unui nou umanism. În fine, tovarășul Ceaușescu a subliniat, citez, până în anul 2000, noi trebuie să realizăm cea mai înaltă productivitate a muncii, să depășim sau să fim cel puțin egali cu țările cu cea mai înaltă productivitate a muncii. Aceasta este una din cerințele păuririi societății comuniste și avem această posibilitate. Orale și aplauze prelungite. Se scandează Ceaușescu pe CR. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Iar din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă în continuare o pagină internațională. Oana?
După victoria în alegeri, Victor, președintele George Bush a revenit la reședința sa de la Camp David, unde s-a odihnit, dar a avut și reuniuni pe teme de strategie cu consilierii săi politici. Valeriu Sela, care sunt întrebările la care administrația va trebui să răspundă acum, la început de mandat?
În primul rând, cine va face parte din cabinet? Apoi, cum va răspunde administrația în fața ambițiilor nucleare ale unor state certate cu legea, cum sunt Coreea de Nord și Iran? Insurgența din Irak figurează și ea pe agenda imediată și ofensiva din regiunea Fallujah este o dovadă în acest sens. În plus, procesul de pace din Orientul Mijlociu ar putea reveni în actualitate cât de curând. În interiorul țării, președintele este preocupat de impozite, pensii sociale, un regim de natură să limiteze procesele intentate medicilor și instituțiilor medicale care duc la creșterea marcată a costurilor sănătății publice în America.
Care sunt circumstanțele care ar putea influența opțiunile politice ale președintelui Bush într-un al doilea mandat?
O dublă presiune, în sens contrar pe plan intern. Pe de o parte, baza sa de sprijin conservatoare dorește ca președintele să ia măsuri în chestiuni care vizează așa numitele valori morale, cum ar fi, de exemplu, restrângerea dreptului la avorturi sau un amendament constituțional care să împiedice căsătoriile între homosexuali. Pe de altă parte, însă, alți experți susțin că, într-un al doilea mandat, președintele Bush ar putea să fie, mai mult decât în primii 4 ani la Casa Albă, un politician al consensului și nu al diviziunii. Nu este însă întotdeauna ușor. Să luăm exemplul politicilor economice. O implicare externă activă care să contracareze terorismul și să promoveze democrația în lume costă. Ea se bazează pe finanțări masive ale unor programe guvernamentale. Pe de altă parte, baza sa conservatoare îi cere președintelui să reducă rolul statului, să reducă cheltuielile bugetare, iar libertarienii republicani vor ca statul să nu se amestece în ceea ce consideră cu o definiție extrem de largă viața privată a cetățenilor. Și de aici, de exemplu, opoziția unor conservatori față de prevederile legislației Patriot Act, care întărește capacitatea autorităților de a interveni în cazul unor primejdii teroriste potențiale. Cărei arii politice îi va răspunde președintele și cum va naviga el în aceste ape tulburi, rămâne de văzut.
Șansa unei deschideri externe s-ar putea ivi în Orientul Mijlociu.
Într-adevăr, acolo Israelul s-ar putea retrage după aproape 40 de ani din Gaza, în plus o conducere palestiniană nouă ar putea ridica o parte din obstacolele aflate până acum în calea negocierilor. Firește că lucrurile pot și degenera într-un scenariu mai puțin optimist post-Arafat. Observatorii politici apreciază că acum președintele Bush beneficiază de un capital politic în Statele Unite pe care îl poate folosi pentru a-și pune în aplicare programele, fie că este vorba despre relațiile internaționale, pensii sau sistemul de îngrijire a sănătății. Ei adaugă însă că acest capital de încredere publică va fi cu atât mai bine utilizat cu cât va fi dublat de o oarecare deschidere față de opoziție și capacitatea de a crea coaliții pe diverse chestiuni. Pe de altă parte însă există și posibilitatea ca, impulsionat de victoria sa, președintele Bush să opteze pentru punerea în aplicare a agendei sale conservatoare, pornind de la premisa că electoratul i-a oferit mandatul să o facă.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, în discuție cu Vitalie Kondratski.
Între timp, în Orientul apropiat, în ciuda confuziei care domnește în legătură cu președintele autorității palestiniene Yasser Arafat, moartea sa fiind când anunțată, când dezmințită de diverse surse, atenția analiștilor se îndreaptă spre era post-Arafat. După Arafat, ce se va întâmpla? Este titlul unui comentariu semnat în Washington Post de Dennis Ross, în prezent consilier la Institutul de Politică pentru Orientul apropiat de la Washington. Lucian Ștefănescu.
O eră se apropie de sfârșit în Orientul Mijlociu. Yasser Arafat a fost cel care a caracterizat mișcarea palestiniană începând din 1960. Și indiferent că unora le place sau nu, pentru palestinieni, timp de mulți ani, a fost un simbol. Pentru palestinieni, Arafat a fost omul care a reușit să pună cauza palestiniană pe scena internațională, care a reușit să facă în așa fel ca aspirațiile palestiniene să nu fie ignorate. A fost cel care a rezistat în fața încercărilor liderilor arabi de a-i manipula pe palestinieni în folosul lor. A fost cel care i-a înfruntat pe aceia care, ca Statele Unite și Israelul, așa cum cred palestinienii, îi umilesc și le neagă drepturile. În sfârșit a fost acela care a creat cel puțin o aparență de unitate în cadrul unui popor divizat perpetu de clanuri, triburi, regiuni și ideologii. Contează prea puțin, continuă Washington Post, cât este mit și cât realitate în moștenirea lui Arafat. În adevăr, Arafat a avut întotdeauna succes mai mult ca simbol decât ca lider. Ca simbol nu trebuia decât să suscite pasiuni. Ca lider a trebuit să ia decizii și să facă alegeri dificile, iar aici s-a dovedit a fi mai degrabă un șef care a evitat deciziile și nu unul care a luat decizii. Pentru majoritatea palestinienilor, el a fost întruchiparea în carne și oase a mișcărilor și curând va fi doar o amintire. Absența unei figuri de autoritate este aceea care face loc unui vacuum de putere și aproape sigur că această absență va genera o luptă pentru putere post-Arafat. Dar pentru că palestinienii se tem de o luptă violentă, va avea loc probabil un dialog intern între toate facțiunile organizației lui Arafat, Fatah, dar și între Fatah și grupări precum Hamas. Se prea poate deci ca să existe o înțelegere de a menține stabilitatea, de a evita conflictul, cel puțin pentru o perioadă, și mai e posibil să se ajungă la o conducere colectivă. Dar chiar dacă Hamas nu va dori, de exemplu, o încetare a violențelor, e posibil ca până la urmă să accepte o decizie în acest sens, dacă ea va fi luată de un lider ales. Alegerile i-ar conferi legitimitate unei noi conduceri și singurul mod în care succesorul lui Arafat poate câștiga legitimitate și autoritate este votul popular. O succesiune la care se ajunge prin dialog între diferitele facțiuni ar putea asigura stabilitatea pentru o perioadă de timp. Dar atât timp cât palestinienii nu simt că au un cuvânt de spus, niciun lider nu se va simți sigur și legitim.
Din lumea balcanică, Petiu Petkov, corespondentul nostru la Sofia, ne semnalează acordul la care au ajuns Bulgaria, Grecia și Rusia, referitor la construcția unei conducte de petrol și implicațiile acestei înțelegeri.
După 10 ani de dispute între puterile Grecie și Rusie, proiectul petrolier Burgas Alexandroupolis este pe cale de a porni de la punctul zero. La depășirea divergențelor a contribuit, se pare, creșterea vertiginoasă a prețurilor pe piața mondială a produselor petroliere. Reprezentanții celor trei țări au definitivat la Atena cadrul politic al viitorului acord trilateral, ce va fi semnat la începutul lui decembrie. Realizarea proiectului va necesita investiții în valoare de 700 milioane de dolari. Sofia și Atena au cerut inițial cote de participare egale cu cele ale Moscovei. Concernele și guvernul rus s-au opus și au condiționat realizarea conductei cu o lungime de 285 de kilometri și o capacitate 35 de milioane de tone pe an de acordare unor înlesniri vamale și fiscale. Pentru a exercita presiuni asupra partenerilor săi ortodoxi, Moscova a lansat ideea unei conducte pe teritoriul turc pe ruta Kei-Ibrik-Baba. În cele două localități însă vor trebui construite terminale petroliere, ceea ce ridică investițiile la peste 900 milioane de dolari. Președintele Lukoil, Vagit Alekperov, a avertizat că în forma sa inițială Burgas Alexandroupolis nu mai este bun. Premierul Sadkov a fost mai prudent, declarând în urmă convorbirilor sale cu omologul său bulgar, Simeon de Saxa cu Burgota, că soarta conductei va fi decisă în noiembrie, când va avea loc o ultimă rundă de convorbiri ruso-bulgaro-elene. Impasul a fost depășit prin reașezarea proiectului în câmpul intereselor economice. Nu Rusie, ci concernele sale vor oferi garanții pentru aprovizionare conductei cu cantitate de petrol, ce va putea asigura funcționarea sa eficientă, a declarat ministrul bulgar al construcțiilor Valentin Țeruschi. În document nu vor mai fi stabilite cote ale celor trei țări. Constructorul și operatorul conductei vor fi stabiliți în urma unor licitații internaționale. Grecia așteaptă de pe urmă tranzitului de petrol venituri în valoare de 35 de milioane euro pe an, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului elen Theodorus Roussopoulos. Lukoil a investit în ultimii 5 ani în Bulgaria 508 milioane de dolari, din care 400 de milioane în modernizarea rafinăriei de la Burgas, cu o capacitate de prelucrare 7 milioane tone de țiței pe an și 108 milioane într-o rețea de benzinării. În 2005, concernul va investi alte 40 de milioane într-o nouă instalație pentru motorină cu conținut redus de sulf. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Fragmentul din aria lui Mozart deschide o scurtă notă culturală în încheierea programului. La Chișinău, lansarea unui film documentar despre celebra soprană Maria Cebotari, pe care ați putut-o auzi, realizat de regizorul Vlad Drug, a întâmpinat opoziție din partea altor celebrități ale scenei operei, sub pretextul inexact că în vremea celui de-al doilea război mondial, soprana ar fi colaborat cu naziștii. Dumitru Crudu a stat de vorbă pe această temă cu Aurelian Dănil, a fost ambasador al Moldovei, muzicolog și autor al unui volum despre Maria Cebotari.
La Chișinău, mintesc un articol al lui Alexandru Levco, care spunea că prima dată a auzit despre Maria Cebotari când s-a întors Maria Bieșu de la ostagiere din Teatrul La Scala, unde a văzut numele Mariei Cebotari scris cu litere de aur în cartea marilor artiști de la La Scala.
Maria Cebotariu a cântat într-un timp în care într-o țară era un regim. Așa cum au creat studii de regizori și au cântat cântăreți de valoare și în Grecia polcovnicilor sau coloneilor negri, cum se spune, și pe timpul lui Stalin și pe timpul lui Lenin. Așa că nu putem să negăm o artă, pentru că afară bântuie un regim, adică în afara scenii.
Să vorbească cineva despre relații cu regimul al Mariei Cebotari. N-am găsit nicăieri.
Muzicologul Aurelian Dănilă a descoperit chiar și dovezi că Maria Cebotari ar fi fost simpatizanta opozanților regimului hitlerist.
După ce a ieșit cartea mea în Berlin, a venit la mine o doamnă în vârstă și îmi spunea că Maria Cebotari era foarte des în casa lor. Taică-sul a fost ofițer, însă a fost împușcat după ce a fost atentatul asupra lui Hitler, pentru că el făcea parte din acea grupare care a organizat atentatul, cunoscutul atentat asupra lui Hitler.
Scurtul interviu despre soprana Maria Cebotari, realizat de Dumitru Crudu la Chișinău, a încheiat Europa Liberă în direct și vă mai las câteva clipe să ascultați vocea sopranei Maria Cebotari. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa.